cheapest.
Kun Radio ni Sagale Americati. Radio ni Sagale America sambata fi dil betagalgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afan romo satellite Nile satirat tamsaaso anarra amma jalqab akamoltan kabajamtoota daggeffatoota Kenya kuma barame qubbi wantor bankana wiitata amma jimaatatti tamsaasa mankeessa Sambattani firade binian sin dagechisnu qabanne dihannera qoppi wan qabnu wajjinin sin beeksisati anenturmo anitigist gammeti mumichi ministra Ethiopia Abiy Ahmed hala yerolalchise mana mare bakabootatif ibsa kennan adda bilisuma ummata Tigray TPLF wajjinin hida taqabdan jedamudan dalattoonni bulchin sananno Tigray fi namoonni media mitokko finfinne kessatti hidamu Akkasumas Itoophiyaatti ambaasaaddarri United States Maatii Aadde Ababach Goobanaa daawwatanii jajjabeessuun qophiiwwan har'a simbiraan geenyu keessaa gara dhumaarrattis sagantaa fayyaarratti xiyyeeffatu qabaanna amma sagantaawwan kana simbiraan geenyee finnutti nu wajjin turaan affeerra kiyya gara sagantaa duraa dabarra. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hala yerolalchise mana mare bakabootatif ibsan kennan wiitata darbe kana ture rayyan itsabiyya naanno Tigray keessa ambahe murna afuritti hiramuudan adeem sabati tokko olif turen ta'u kun ibsaniiru gabaasa Kennedy abata finfinneerranu erge tujube horatu dhiyeessa
manni mare bakaboota ummata wagga shanaffa wagga hoji jaafarratti walgay xumuraa geggeessarratti kan argaman muummichi ministeera Abiy Ahmed Gaafim sensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraanasaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf kan murtees qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra ga'uuf seera Itoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamuusaa dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite katuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii alaa mara ammas walitti bu'insa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'insi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
Itoophiyaan Eertiraa 30 ammatti waagu. Machiin Itoophiyaan Eertiraa 30 ammatti siwaagu hullu hasaab, hullu fillaagot, hullu tidhiq, hullu bajet yennessu nabber.
Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 ol waraanan egaan Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 innaa wal waraanan yaadi martinuu fedhiin hundumtuu hidhannoon marti bajeti martinuu kan isaanii ture jenne ofii keenya gowwoomsinu duuba keenya humnoota gurguddootu turan sirriitti kan wal nu nyaachisan maal argatan Eertiraa ishee dadhabdeef unkutoofte Itoophiyaa ishee dadhabdeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa hin naalaalu. Akka tilmaamakootti walitti bu'insi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumatti wal nyaachaa Tigraay seen kutoofteef Itoophiyaa seen kutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara unkutaa'eef Oromiyaa unkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra. Innaa alabaan immoo Yukireeniin argineerra. Maaltu ta'aa jira achitti Yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti kata'aa jiru wal fakkaata. Taatoleen booda jiran maal fakkaatu? Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan.
Aangaa'onni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itoophiyaa maqalee dabale naannoo sana keessaa kan ba'e injifatameetii jechuun ibsanis muummichi ministeeraa Abiy garuu qorannaa geggeessine jedhanitti aansee mootummaan isaanii waraana kan gamasii baaseef yeroon aara galfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas Itoophiyaan rakkoolee kabiroo ishee mudate irratti fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru. Kunis utuu murtaa'een dura kutaalee hawaasaa naannoo Tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaaniif hoogganaa waraanaa waliin mariin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru. Raayyaan waraana naannoo Tigraay dhiisee kabaye murna afuritti ramee adeemsa baatii tokko ol fudhateen ta'ullee dubbatanii jiran. Filannoo waxabajjii 14 waliin kan wal qabateen ibsa kennan irratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiisillee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii filannoo dabalate qaamotii adda addaa galateeffataniiru. caasaan mootummaa kanan gammaatti ture akka itti fufu fedhii mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'uu dubbataniiru. Qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeericha embaasileef waajjiraalee qoonsilaa 60 jiran keessaa kanneen 30 ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru. Weerara COVID-19 walqabatee waggaa 5 kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa 6 kan ture manni maree bakka bu'ootaa walga'iisaa addaa arfaffaa har'a geggeesseen bajeta qarshii biliyoona 500 biliyoona 61 tuqaa 67 raggaasisee jira.
Adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF wajjiniin hidhata qabdan jedhamuudhaan dhalattoonni bulchiinsa naannoo Tigraay fi namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsameera. Bafiqaadutu dhiyeessa.
Akka gabaasni Keenadii Abaatee qopheesse jedhutti hojjettoota miidiyaa fi gaazexeessoota dabalatee namoonni dhalootaan naannoo Tigraay ta'anii adda bilisa baasaa saba Tigraay isa mootummaan dhiyeenya kana shororkeessummaatti ramadeetti dhiyeenya qabdu jechuudhaan humna mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun isaanii akka isa yaaddesse Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tibbana kana ibsa baaseen beeksisee ture. Dhimmichi eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee biyyatti shakkiidhaa fi loogiidhaa fi akka hin saaxille sodaa qabus ibseera komishinichi. Namootaan qabamanii hidhaman keessaa tokko akka ta'e kan raadiyoo sagalee Amerikaatti hime dargaggoon jiraataan magaalaa Finfinnee sanbata ganama hiriyoota isaatii wajjin ittuu karaa irra deemaa jiru poolisoota uffata siviilii uffataniin qabamanii erga hidhamanii booda gara galgalaa lamman isaanii hiikamanii tokko achitti afuu isaa dubbateera. Eenyummaan isaa akka ifa hin taane kan gaafate dargaggoon kun akka jedhetti isaan booddee namootaan qabamanii gara mana hidhaa isaan keessa turanii seenan keessa harki caalaan gaafatamanii gad lakkifamaniiru. Kan hidhamne sanbata ganama konkolaataa keessaa buunee afaan Tigraay yaasa'aa gara mana amantaa ortodoksiitti adeemaa turre. Uffata siviilii warra uffatan yookiin uffata poolisii kan hin uffanneetu nu qabe. Maanni rakkoon jiraa jennaan lakkii rakkoon hin jiru buufata poolisiitti barbaadamtu jedhan. Bilbila keenya nurkaa fuudhanii ilaalan homaan arganne. Anni fi hiriyaan koo inni tokko waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabna. Hiriyaan keenya inni biroo waraqaan eenyummaa isaa kan naannoo Oromiyaa kan magaalaa Jimmaati. Akka isaa ta'e isa irratti hin jabaatan. Lamman keenya baanee inni mana hidhaatti hafe. Nu booddees kan dhufan jiru. Achitti kan hidhamee ture nama 28. Achi mana hidhaa biraatti nu geessan. Achittis nu qoratanii galgala sa'a 12 keessa waraqaa eenyummaa ilaalanii kan Finfinnee gallakkisanii warreen waraqaa eenyummaa naannoo qaban achitti hafan. Caalaan isaanii warreen waraqaa eenyummaa Tigraay qabanuudha. Gara nama 10 kan ta'anutu hafe jedhe dargaggoon kun. Hiriyoonni isaa hidhamuu isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon biroo hidhamtoota gaafachuudhaa fi bakka itti hidhamanii beekuun akka hin dandeenye dubbateera. Hiriyaan koo tokko eeyyama daldalaa kootiin wabiidhaan gara galgalaa gallakkifameera. Caalaan isaanii gallakkifamaniiru. Warri biroo garuu warri waraqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne hin hiikamne. Eessa akka jiran hin beeknu. Eessa dhannee gaafannaa yemmuu jennu ofii isaaniitii dhufuu nuun jedhu jedheera dargaggoon kun. Karaa biraatiin gaazexeessonni hidhamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa fi dhaabbanni mirga gaazexeessootaatiif falmu CPGN ibsa baasaniin beeksisaniiru. Gaazexeessonni hidhamaniiru jedhamanii wiirtuu miidiyaa Awaaloo fi Itiyoo Foorum warreen jedhamamu warra toora marsariitii yookaan YouTube irratti hojjetanudha. Akkuma kanaan Itiyoo Foorum irraa Abbabaa Baayyuu fi Yaayyeessaa Shimallis kan hidhamanii yommuu ta'u, Awaaloo miidiyaa irraa gaazexeessota wajjin hojjettoonni biraas itti dabalamanii namoonni 12 hidhamuu isaanii maatiiwwan isaanii irraa baruun danda'ameera. Hojjettoonni Awaaloo miidiyaa erga hidhamanii 7 tokko ta'us mana murtiitti akka hin dhaanne maatiiwwan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Awaaloo miidiyaa irraa nama 12 hojjettoonni hunduu hidhamaniiru. Ittuu sagantaa waraabaa jiranu qabaman. Erga hidhamanii 7 ta'eera. Roobii galgala qabaman kamisa ganama argineerra. Namni tokko erga hidhamee booddaa sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyaachuudhaaf mirga qaba. yookiin maatiidhaan gaafatamuu qaba. Kunoo torban ta'eera. As jiru namni nuun jedhu hin jiru. Yommuu ganama bari'uu kaanee Finfinnee keessa jooraa oolla. Deebii kan nuuf kennu hin arganne jedhu maatiin hidhamtootaa kun. Gaazexeessonni kunii fi hojjettoonni biroo hiikamaniiru jedhamee himamus maatiiwwan garuu wanti isaan beekan akka hin jirre ibsan. Jimaata yommuu deemnu nu asii gallakkifneerraa bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan. Bakki nu dhaqne waajjira poolisii federaalaa isa Meeksikoo jirudha. Komishinii mirga namummaa biras deemneerra. Eenyu isaaniiyyuu deebii nuu kennuu hin dandeenye. Gaafannee isinitti himnaa nuun jedhu. Furmaata nuuf kennaa. Qaama furmaata nuuf kennu dhabneerra. Calluma jedhamee hiikamaniiruu deemaa nuun jedhu. Hidhamaan tokko yommuu gallakkifamu mana isaa dhaqa. Garuu mana isaaniitti hin galle. Ijoollee keenyatti maal jennee maal himna? Kun mirga. Hidhamaan tokko maatiidhaanii daawwatamuu qaba. Garuu homtuu hin jiru. Waan goonu wal'aallee jedhu maatiin hidhamtoota kana. Hidhamuu dhalattoota Tigraay warreen magaalaa Finfinnee jiraatanii fi gaazexessoota ilaalchise Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa dhimmicha hordofaa jiraachuu isaatii fi guyyaa sadiin dura ibsa baaseen ala wanti haaraan akka hin jirre ibseera. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin godhame yeroodhaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee itti haantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hoggantoota bulchiinsa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran wajjiniin haala qabatamaa yeroo irratti marii taasisan irratti dhimma kana kallattiidhaan kaasuu baatanis Finfinnee keessa taa'anii qaama isaan shiroor keessaa jedhanii waamani adda bilisa baasaa saba Tigraay namoonni deggiran jiraachuu isaanii ibsanii qaamolee kana itti gaafatamtoota gochuun akka barbaachisaa ta'e ibsaniiru.
እስካሁን ድረስ ያለውን ትግስት ህዝብን ከዚህ ለመለየት
አማማቲ ኦብሰጎዳም ሰባፊ ጋሬ ሽሮርኬሳ ጁንታ አዳም ባሱፊ ያሊ ታሲፈሜ ነምኒ ጫላን ንሁበተጀኔ ያን ወራሂኑ በኒፍ የሮዳፊ ሐለሚ ጀታ ወሬን እገተኒፍ ገሩ ኢትጋፈተሙማ ምድከኔሱን በርባቺሳዳ ጀዳኒ አዳዳነች Muudama itti aanaa kantiibaatiin qindeessaa kilaasteraa kutaa hawaasummaa kan ta'an Jaantiraar Abbaay hawaasni akka walitti bu'u kakaasuudhaaf wanti godhamu jiraachuu isaa kan ibsan ragaaleen mirkanaawaan hedduun jiraachuu isaa ibsanii kana obsaan bira darbuun hin danda'amu jedhaniiru.
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባትም ኢትዮጵያውያን የታዩ ምልክቶች ነበሩ።
አለነ መገድሲሱን እኑማዩ ሐለ ኢትዮጵያውማ ሰልፒሱኒ ከን መለቶ ሙለቻጅሩ karaa nageenyaatii fi tikaatiin kan mirkanaa'ee jechuudha. Saba biraa kakaasuu ilaalchisee ragaalee hedduutu harka keenya keessa jira. Haala hedduu nama leeyyaasisaniidha wanti godhamanis. Kanas obsaan bira darbuun yeroo sanatti waan danda'ameedha. Haa ta'u malee kunimmoo itti fufaa deemuu waan hin qabneef tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhanii obbo Jaantiraar Abbaay. Waa'ee hidhamtoota kanaa ilaalchisee poolisii federaalaa fi qaamolee biraa irraa deebii argannu dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhiyeessinu ibsa.
Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa itti aanutti dabarra. Itoophiyaatti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi maatii aadde Abbabach Gubanaa torban darbe keessa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jajjabeessaniiru. Aadde Abbabach Gubanaa bara jireenya isaaniitti daa'imman haadhaaf abbaan qabne guddisuun isaanii hin beekama. Oggoota 41 darban keessattis dargaggoota 1,000 oliif leenjiin ga'umsaa karaa dhaabbata isaanii kennamuuftu ibsame. Kanarratti gabaasa Tsahaayi Daamxoo qindeesteetti dabarra.
Itoophiyaa keessatti dargaggoonni 40,000 lakkaa'aman hojii dhabdummaa hedduudhaan akka dararamantu dubbatama. Kan barates kan hin barannes kan baadiyyaa jiraatus ta'ee magaalaa jiraatu hundinuu rakkoo hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Keessumaa yeroo dhiyoodhaan asitti eebbifamtoonni dhaabbilee barnoota olaanoorraa erga eebbifamaniin booda yoo hin qacaramne manatti deebi'anii maatii irratti ba'aa ta'u. Sababa kanaanis haamileen isaanii hojii dhabuunii fi maallaqa dhabuun walitti da'amanii dargaggoota hedduu abdii kutatan irratti xiyyeeffannoon waggoottan darban hedduudhaaf hojjechaa tureera. Wiirtuun guddisaaf kunuunsa daa'immanii Abbabash Gubanaa. Obbo Itibaarik Takkaalliin itti gaafatamaa quunnamtii uummataa wiirtuu kanaati. Leenjiin wiirtuu kana keessatti dargaggootaaf kennamu irratti akkas jechuun ibsaniiru.
Dhaabbanni kun erga dhaabbate baroota afur taman darban keessatti dargaggoota hedduu aangoon seera keessumattuu leenjii akka ogummaa kennu leenjii ogummaa kennu irratti waan hedduutu dalagame. Fakkeenyaaf gara kaaba Shawaa Fiichee bakka jedhamu Mahammadura yeroo akka ammaa kana mootummaan TVT akkanatti babal'isan dura namni 12 xumuree yookaan ammoo 10 xumuree erguyyuun deemu. Innaa san ababachi goganaa kolleejjii bananii gartee leenjii adda addaa dargaggoota kan falanii silaa kolleejjii dhuunfaa barachuu hin dandeenye bilisaan. Inumaayyuu ka tiraanispoortii kaffalaatii isaan barsiisaa turan. Dargaggoonni baay'een ijaarsan gosa ogummaa garaagaraatiin leenji'anii of danda'uu danda'anii jiran jechuudha. Maalinni rakkoo biyya kanaa yookiin immoo rakkoo balleessuun kan danda'amu yookiin hiyyummaa hir'isuun kan danda'amu dargaggoota ba'aa aangoomsuudhaan. Dargaggoonni hogguu aangoo'aman yookiin immoo yoo ogummaa qabaatan ni dalagu, maatii isaanii ni gargaaru, biyyas ni gargaaru jechuudha. Isaanis filoosoofii akkasii qabu. Kanaaf kan dargaggoota irratti xiyyeeffatanii yookaan ammoo dubartoota irratti xiyyeeffatanii kan isaanii hojjetan daa'imoota kunuunsuu dabalatan jechuu keessa.
Wiirtuun kun leenjii ogummaa garaagaraa kan dargaggootaaf kennu kan ibsan obbo Itbaarik dargaggootaaf carraa hojii barbaadu waliin illee hojii hojjetamaa jiru eeraniiru.
Tokkoffaa kan dhaabbanni keenya dargaggoota ammas hin jedhe dargaggoota lakkoofsan hedduudha. Lakkoofsa kan warra kana keessa hoggaa wal bira qabdee ilaaltu hedduudhaaf carraa hojii jechuun dhaabbata keenya keessatti kennuufi dhaabaanis muraasni kan dhaabbatuma kana keessatti hojjetanii ni jiru. Baay'ee muraasa. Akka hojii argatanii wanni goona agartee liinkii goona amma fakkeenyaaf dubaroota jechuun kiyya umrii dargaggummaa keessatti kan argaman garuu rakkoo adda addaatiif saaxilamanii biyya Arabaa dhaqaniifaa. Seeraan alaabaa jechuun keenya hidhamaniifa kan deebi'an akkasuma karaa irraa kan jiraatan dubaroota hedduun jiranii isaan amma leenjii kennaa fi leenjii san immoo warra qaxaaruu danda'an wajjin immoo leenjii goonaa jechuudha. Leenjisni baasu qofa odoo hin ta'in carraa hojiis akka argatan goonaa jechuudha. Wanni guddaan garuu nuyi iskiilii isaanii kennuudha. Iskiilii innaa isaanii kennine isaan ofii isaaniitiif dalagaa barbaaddachuu ni danda'u jiru. Wanni guddaan iskiilii qabaachuu isaaniiti.
Dargaggoota wiirtuun kun leenjisi keessaa 180 ol hojiitti bobba'aniiru. Ofii isaaniis ta'e maatii isaaniif akkasumas biyyattiidhaaf gumaacha taasisaa jiru jedhan obbo Itbaarik. Dargaggoota wiirtuu kana keessatti leenjii argatan keessaa dargaggoo Iyyuel Geetaachoo isa tokkodha. Dargaggoon kun akkamitti gara wiirtuu kanaatti akka dhufe akkanaan ibseera.
Smartapp Addis ላይ 9ኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ.
Smartapp Addis ከዊርቱ ጉዲሳ ፍሪ ኩኑሰ ዳይመኒ አበበሽ ጎበና ኬሰቲ ሌንጂ ፈምቶተ መርሳ ሰግለፋ ኬሳ ተኮዳ አመግዱ ከነ ኬሰቲ በርሲሳንጅራ አመግዱ ገለ ከነ ኬሰቲ በርሲሳንጅራ ani yeroo gara dhaabbata kanaatti dhufu qormaata kutaa 10ffaa kufeen gosa barnootaa ijaarsaatiin dhaabbata leenjii tekniikaaf ogummaa keessatti leenjaan ture garuu hojiin arganne ture. Ergan as galee gosa barnoota hedduu baradheen jira. ICT gosa barnoota muummee ta'us itti dabalataan hojii uummachuu irratti leenjeera. Barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalcha ofiif qabnu fooyyessuu irratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture. Homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcharraa eegala jechuun ibse UL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne carraa hojii kan hin arganne namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne walii galuu kan hin dandeenyee fi hubannoo homaatuu kan hin qabnedha. Gara Smart App Addisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjenneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane 2-3 ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'eetti kan kennamuuf adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii ba'anii jiru. anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobaze jiraattuu magaalaa Finfinnee naannawaa Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishee mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turanii. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaan jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa imbaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa hanbifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu dhugaatiin geejjisaati jiru addunyaa irratti sodaa guddaa uumaa jiraachuusaa gabaafameera. Jaarmaayaan fayyaa addunyaa WHO fi pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kana laalchisee iyyataa fi waamicha dhiheessantu jira. Jaalannee Gammadaatu qindeesse.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu hubachiisan. Waajjira haadhoo kan jaarmayaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurraa Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran. Akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababa tallaaliin kun addunyaa mara haala addaddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fide biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeesse ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiin isaas oomishnii fi raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis dinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin walqabate dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba afura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin isaa tattamaan bifa jijjiirrate namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa akka biyyootii addunyaa irratti dinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walgayii qabu jechuun kan hubachisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti ummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufu addunyaa irrattis bayyanichis dinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tuumba'in gara United States'tti ennaa deebinu. Kutaalee United States 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii United States Joe Biden kibxata darbe akeekachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jiraa jedhu. Pireezidaan Biden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaaliin fudhatiin jiran keessa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa ka jiran yoo ta'u kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deltaan kun jiraachuu isaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pirezidaant Baayiden masaraa waayit haawus irraa haasawaa dhageessaniin hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan. Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalameerra haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa rippaabilikaanota bira jirutu bulchisi pirezidaant Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees sabxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden kibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii 1,600,060 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pireezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara 3,000,000 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan United States 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 itoo hin ga'in tallaalamanii jiran. Qophiin fayyaarraaf qabu kanuma. Anjaalannee Gammadaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbattan lamaan simbiraan gawanarraa asumarratti raawwata. Nu wajjin turuu keessaniif ulfaadhaa torban walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.